Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Domaćin današnje preskonferencije jeste Ministarstvo rudarstva i energetike, a tema je zakon o energetici i promene koje će uslediti u sektoru energetike. Detaljnije o tome govorit će ministar rudarstva i energetike, gospodin Radomir Naumov, zamenik ministra gospodin Đorđe Mihajlović, pomoćnik ministra za sektor nafte i gasa Slobodan Sokolović, pomoćnik ministra za elektroenergetiku gospodin Aleksandar Vlajčić, pomoćnik ministra za javno preduzeće gospodin Saša Stojanović i gospodin Petar Maksimović, savjetnik za elektroenergetiku. Na samom početku reč ministru Naumovu, izvolite.
Hvala. Poštovana gospodo i gospođe novinari, mnogo puta tokom proteklih 3,5 godine ponavljao sam da reforma energetskog sektora je u nas neminovnost i sa ekonomskog i sa političkog stanovišta, a boga mi i sa stanovišta budućeg razvoja cele zemlje. A da je pak sprovođenje reforme najteži deo posla koji i ovu generaciju i sve nas, i pa praktično i buduće generacije čeka, bar što se tiče jednog potrebnog intelektualnog napora, društvenog napora, stručnog napora i financijskog napora koje je potrebno u sve to uložiti. Na početku svih reformi, pa i ovih reformi, stoji zakon. Zakon je o energetici konačno usvojen. Ogroman i težak put je pređen i mi smo sada na novom početku. Kako je to komplikovano i teško, možda da vam ilustrujem samo jednim kratkim citatom iz pisma koje smo dobili od jednog uglednog i cenjenog energetičara, profesora. Mislim da će energetičari iz Srbije umeti da cene napor da se uopšte narodnu korist savladaju sve teškoće i zamke koje su od iniciranja pratile ideju donošenja zakona o energetici. Tu je praktično mnogo šta rečeno. Dakle, mi smo na početku jednog novog procesa, procesa reorganizacije sektora u kome smo, procesa naših integracija u evropsku zajednicu. Ovog puta pravih integracija. Moram reći da jesmo uvek pratili i kao pridruženi člani, i kao posmatrači i ostalo, zbivanje aktivnosti u našem regionu, u našem okruženju. Aktivno smo u svemu učestvovali, ali ovoga puta imamo jednu legitimaciju da budemo još ravnopravniji. Dakle, najznačajnije što nas sad u ovom momentu čeka, to je punopravno uključivanje u regionalno tržište energije u jugoistočnoj Evropi. To je uključivanje praktično u proces stvaranja energetske zajednice jugoistočne Evrope. To je jako značajan moment. Nedavno u Beču predstavnici našeg ministarstva prisustvovali su sastanku stalne radne grupe visokog nivoa, gde je konstatovano da posle potpisivanja Atinskih memoranduma 2002. i 2003. godine, sad se čini jedan novi veliki korak ka stvaranju tržišta energije koji se manifestuje između ostalog i stvaranjem institucionalne osnove, a to je potpisivanjem ugovora kojima praktično Evropska komisija nas na jedan način usmerava i organizuje da se započnu pregovori sa zemljama jugoistočne Evrope, Albanija, BiH, Bugarska, Makedonija, Rumunija, Hrvatska, Turska i mi. Potpisivanje ovog ugovora je naravno složen proces, zahtevaće mnogo posla, ali pruža i značajne za nas prednosti i pruža značajnu nadu. Pre svega, vi znate da mi u narednom periodu zaista nam nedostaju određena sredstva financijske, a potrebna za investiranje u energetski sektor, bar u jedan izvor od 700-800 megavata u domenu, govorimo naravno o električnoj energiji. Mi potpisivanjem ovog sporazuma, odnosno ugovora, dobijamo mogućnost korišćenja sredstava koje su evropske zemlje odredile za zemlje ove da kažem, ovog dela Evrope, skoro oko 500 miliona dolara. Naravno, nećemo mi sve te pare moći da koristimo. Međutim, ono što bih kazao, osim znači, sa stvaranjem onog tehnološkog i tržišnog momenta kad se mi svi povezujemo među sobom i preko izvora i preko do potrošača, tranzit i transport energije i sve ostalo, jako je važan moment koji hoću da naglasim, šta je sa političkog stanovišta ovaj trenutak. Jer Evropska komisija je ocenila, to ću da pročitam, da formiranje regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi, najznačajnija je aktivnost za stabilizaciju i pridruživanje Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u Evropu. Zemlje, dalje smatra komisija Evropska, koje potpišu ugovor o pridružavanju i pridržavaju se njegovih odrednica, ispunile su sve uslove za priključenje Evropskoj uniji koje se odnose na energetiku. To je taj značajan jako moment. U tom cilju, da ja ne bi dalje dužio, naše ministarstvo u narednom periodu će formirati međuresorsku radnu grupu između Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Ministarstva za ekonomske odnose sa ministarstvom, Ministarstva financija, Kancelarijom za pridruživanje Evropskoj uniji, Elektroprivrede Srbije, Naftne industrije Srbije, radi definisanja naše pregovaračke pozicije. Mi smo još u mogućnosti znači, da dajemo i svoje predloge, da utičemo na taj ugovor koji će se negde u septembru razmatrati dalje, da bi se u oktobru organizovao susret parlamentaraca, sindikata i nevladinih organizacija oko tog ugovora i da konačno na najvišem nivou se ugovor potpiše tokom decembra 2004. godine. Hvala.
Hvala lepo, zamenik ministra, gospodin Đorđe Mihajlović. Izvolite.
Ja ću se ukratko osvrnuti samo na neke od aktivnosti koje cenim da su najznačajnije da se saopšte na ovoj konferenciji za štampu. Na početku želim da istaknem da posle donošenja zakona o energetici, ministarstvo intenzivno radi na donošenju još dva druga zakona. Zakon o izmenama zakona o rudarstvu koji je u stvari dopuna zakona iz 1995. godine. Prvi krug mišljenja je ovaj prošao što se tiče ministarstava. Novo formirana komisija će na osnovu pristiglih primedbi nekih novih ideja raditi na usavršavanju teksta i očekujemo da će u novembru mesecu moći taj tekst da ide na saglasnost vladi, a kasnije naravno koliko sve prođe kako treba, saglasnost parlamentu. Drugi projekat u zakonodavnoj sferi, to je zakon koji reguliše problematiku geoloških istraživanja. To je zakon koji radimo zajedno sa Ministarstvom za nauku i zaštitu životne sredine. Polazni tekst je stigao novo formiranoj komisiji i očekuje se da će do novembra meseca komisija da svoje mišljenje, kasnije sledi uobičajena procedura javne rasprave i očekujemo da će moći eventualno da se posao završi sa prvim mesecima sledeće godine. Drugo što želimo da istaknemo, da je ministarstvo pripremilo koncesije po prvi put za geološke istraživanja. Radi se o tri koncesije u regionu Crnog vrha u blizini Bora i jedna koncesija se odnose za taj prostor za zlato i bakar, a takođe raspisana je koncesija za borate u regionu Baljica na Ibru. S obzirom na dosadašnje interesovanje najvećih svetskih kompanija, očekujemo da po dobijanju saglasnosti za koncesije i posle toga izrade tendera, da će se javiti nekolicina najznačajnijih kompanija iz domena rudarstva i geoloških istraživanja, što u određenom smislu može da se veže i za RTB Bor. Treća aktivnost vezana je baš za pomenutu kompaniju RTB Bor. Tu su funkcioneri zaposleni u ministarstvu imali i imaju i dalje značajnu ulogu. Novo formirani odbor javnog preduzeća je na svojoj prvoj konstitutivnoj sednici pokrenuo inicijativu za restrukturiranje ovog velikog posrnulog kombinata. Strateški savet je posle nekoliko dana podržao tu inicijativu i ministar je potpisao predlog 5. jula i uputio ga Ministarstvu za privredu. Na osnovu informacija koje nam je dao i koje su poznate u javnosti, koordinator ministarstva, ministar Bubalo, restrukturiranje u procesu privatizacije RTB Bora trebalo bi da ide po određenom ubrzanom postupku zbog svima nama poznatih problema koji su vezani za ovaj kombinat. I još nešto na kraju, radi se o javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju koje ima u određenom smislu poseban tretman u našem ministarstvu. Naime, završena je studija konsolidacije javnog preduzeća koju je finansirala Svetska banka. Saglasnost na definicije i studije dali su svi relevantni faktori koji daju saglasnosti u prvim fazama, a to je menadžment, sindikati javnog preduzeća, upravni odbor i naše ministarstvo. Sad je u postupku baš ovih dana ubrzana aktivnost organizacije prikupljanja saglasnosti od drugih relevantnih ministarstava. I na kraju želeo bih da kažem da pozitivno rešavanje i usvajanje programa koji se nalazi u ovoj studiji bit će značajan pozitivni signal za restrukturiranje EPS-a. Hoću da vas podsjetim da je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju bila prva kompanija koja je izašla iz EPS-a još jula prošle godine. Znači, pozitivno rešavanje ovog problema pokazat će u stvari dobre namere i prave namere vlade i ministarstva da se preduzeća koja se odvajaju od osnovne delatnosti tretiraju na adekvatan način.
Hvala lepo. Gospodin Sokolović, pomoćnik ministra. Izvolite.
Meni je ovde obaveza da nekoliko reči kažem o zakonu i oblasti nafte i gasa i šta u stvari zakon donosi u ovoj oblasti. Tako da bi ja dao jedan veoma kratak komentar da kad govorimo o tržištu, onda možemo da govorimo da ovaj zakon donosi delimičnu liberalizaciju na tržištu gasa, a naravno da ne definiše tržište naftnih derivata. Kad govorimo o delimičnoj liberalizaciji tržišta gasa, potim podrazumevam da ovaj zakon uvodi pojam kvalifikovanog kupca, koji podrazumeva znači mogućnost kupovine, pregovaranja i nabavke gasa i pod najpovoljnijim uslovima kod onih subjekata koji po zakonu se definišu kao kvalifikovani kupci. Znači, to je nova tendencija koja je prisutna znači u Evropi sa različitim intenzitetom u različitim državama. Neke države su na nivou kvalifikovanih kupaca i to već funkcioniše, neke se napreduju dalje, znači sa tendencijom da praktično svaki potrošač u budućnosti, znači i domaćinstvo, bude u situaciji da kupuje gas od onoga od koga želi, a ne samo od jednog dobavljača. Znači, to je u tom pravcu liberalizacije. Vezano za tržište derivata nafte i gasa, ovaj zakon naravno ne reguliše ovo tržište, ali ono što ovaj zakon donosi, on donosi pretpostavke koje moraju se zadovoljiti da bi se uopšte mogla obavljati delatnost u prometnoj fazi. Znači, sada govorim samo o tržištu, a to je znači pretpostavke infrastrukture koje moraju imati učesnici u prometnoj fazi. I to je definisano kroz ono što se zovu operativne rezerve i kroz ono što se zovu licenciranje. S obzirom da u okviru energetskih delatnosti se podrazumeva i zakon definiše trgovinu naftom i naftinim derivatima. Toliko oko toga. Veoma važno sa stanovišta stabilnosti i sigurnosti snabdevanja, sasvim sigurno je deo zakona koji se odnosi na operativne rezerve koje obavezuju učesnike, znači u prometu derivatima, da onima koja, znači, koji prodaju derivate, da imaju obavezu da drže takozvane operativne rezerve na nivou 15-dnevne neke prosečne potrošnje, kao i oni, znači trgovci derivatima nafte koji obezbeđuju energetske subjekte koji proizvode energiju i toplotnu energiju, istu takvu obavezu imaju, što je značajan pomak u odnosu na dosadašnju ovaj situaciju. Kroz sistem licenciranja podrazumeva se da svi dosadašnji učesnici u prometnoj fazi će morati proći tu proceduru licenciranja, o kojoj sada ne bi govorio i koja je već jedan predlog pravilnika o licencama urađen u sektoru nafte i gasa, odnosno u Ministarstvu energetike. Vezano za infrastrukturu, ne u delu prometne faze, nego u delu prerade, zakon predviđa mogućnost i otvara potpuno široku mogućnost ulaska ino i naravno i domaćeg privatnog kapitala u preradu, znači derivata, u preradu nafte, znači u mogućnost ulaganja u rafinerijske apsolutno kapacitete bez ikakvih ograničenja, isto tako i u kapacitete koji su vezani za transport nafte, transport gasa. I na kraju bih završio da ovaj zakon koji donosi novinu, to je pravo pristupa svakome ko, znači, ima ili energetsku dozvolu, ili je licenciran, ili je kvalifikovani kupac, znači prošao je neku proceduru po kojoj ima tehničke preduslove, pravo pristupa, slobodno pravo pristupa svim transportnim sistemima koje postoje u zemlji, bilo da se radi o transportu nafte, bilo da se radi o transportu gasa. Znači, tu ne može da dođe do bilo kakve diskriminacije. Svakoga ono koji se pojavi kao potencijalni korisnik transportnih sistema koji postoje u zemlji. Hvala.
Hvala lepo. Pomoćnik ministra gospodin Vlajičić, izvolite.
Ja bih napomenuo jedan aspekt značaja ovog zakona, zbog čega je on tako nestrpljivo čekan kako kod nas, tako i od strane Evropske zajednice. Ovaj zakon je u stvari preduslov za uključenje u tržište koje i na ovom prostoru pretenduje da bude slobodno. Da bi ono tako i bilo, neophodno je da se formiraju nove institucije, jer slobodno tržište podrazumeva da se neke ingerencije države, znači vlade, skupštine i ministarstva, prenesu na nezavisna tela koje će to tržište i da regulišu. Ja ću pobrojati koje su to tela. Najznačajnije telo je Agencija za energetiku. To je nezavisno telo sa nadležnostima u sektorima električne energije, gasa, nafte i toplotne energije. Njena uloga je da vrši izdavanje licenci, da određuje metodologije za proračun opravdanih troškova, donošenje tarifnih sistema, davanje saglasnosti na cene energetskih usluga, i te cene određuje na bazi opravdanih troškova poslovanja koje utvrđuje sama agencija. Agencijom upravlja savet agencije koji ima predsjednika i 4 člana i to je jedno vrlo odgovorno telo. Nju bira Narodna skupština na predlog Vlade Republike Srbije. Članovi saveta se biraju iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti energetike. Znači, to moraju da budu ljudi od autoriteta. Savet agencije za svoj rad i rad agencije odgovara Narodnoj skupštini i najmanje jednom godinu se podnosi ovaj izveštaj. Mandat će traje 4 godine. Sljedeća agencija na koju bi skrenuo pažnju, oko koje je bilo u posljednje vreme dosta diskusija, to je Agencija za energetsku efikasnost. To je agencija koja ima ulogu da ceo sistem učini efikasnijim u smislu proizvodnje, ali i u smislu potrošnje. Znači, ona treba da učini da se potrošnja energije u domaćinstvima svede na jedan racionalan nivo, ali isto tako i da se intenzitet potrošnje energije po jedinici proizvoda smanji, te time da se naša proizvodnja ostalih proizvoda učini konkurentnom. Postoje još funkcionalna tela koja nastaju kao posljedica primjene ovoga zakona. To je operator prenosnog sistema, zatim operator tržišta električne energije i operator transportnog sistema prirodnog gasa. Svaki od ovih operatora praktično izdvojit će se iz delova javnih preduzeća koje sada postoje. Još bih iskoristio priliku da dam jedan vremenski pregled događanja koji odmah posle zakona proizilazi. Znači, do kraja oktobra 2004. godine, a to znači u roku od 3 meseca od usvajanja zakona o energetici, potrebno je da se osnuje Agencija za energetiku sa još nekim periodom od 30 dana u smislu registracije. Do kraja januara 2005. godine, znači u roku od 6 meseci od usvajanja zakona, vlada utvrđuje način organizovanja energetskih subjekata za obavljanje energetskih delatnosti koje obavljaju javna preduzeća. Znači, od postojećih javnih preduzeća formirat će se nova javna preduzeća i još jedno vezano za prenosni sistem u oblasti elektroenergetike. Do kraja jula 2005. godine, znači u roku od 12 meseci od usvajanja zakona, potrebno je da Agencija za energetiku donese tarifne sisteme, metodologije za određivanje tarifnih elemenata, za određivanje cena i utvrdi kriterijum i način određivanja troškova priključaka na sistem. Što znači, posljedice ovog zakona u primjeni mogu da se osete tek za godinu dana. Znači, neće biti nekih dramatičnih i brzih promjena. Ono što paralelno sa ovim sledi, za vašu informaciju, elektroenergetski sistem, ali i sistem transporta gasa, praktično se uključuju u evropske sisteme. I to kako u tržišnom smislu, tako i u tehničkom smislu. Naime, u oktobru 2004. godine očekuje se interkonekcija, znači ponovo povezivanje u takozvanu UCTE sistem, prve sinhrone zone Evrope, u kome smo bili do 90. godine, prošlog veka. Takođe, se očekuje u decembru mesecu ove godine potpisivanje ugovora o stvaranju energetske zajednice jugoistočne Evrope. Time se praktično i formalno elektroenergetski sistem uključuje ne samo u tržište, nego se uključuje i u sistem Evrope. To znači da su naša javna preduzeća Elektroprivreda i NIS, kao i novonastala preduzeća koja će nastati kao posljedica zakona koje sam pomenuo, uključuju se u zajedničko regionalno tržište i u evropski sistem. Tehnička spremnost tih sistema je na visokom nivou, dok strukturalna još nije. I to je ono što nas očekuje u sledećem periodu. I zato tražimo podršku i vlade Srbije, ali i šire javnosti. To je nešto na što se ne obraća dovoljno pažnje, već se pažnja skreće na neke druge stvari koje su u ovom trenutku od manjeg značaja.
Hvala lepo. I gospodin Stojanović, takođe pomoćnik ministra. Izvolite.
Dobar dan. Ja bih želeo prvo da pozdravim sve prisutne u svoje ime i u ime kolega iz ministarstva još jednom. Po pitanju zadataka koji očekuju sektor za javne preduzeća u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, svakako možda najkompleksniji zadatak koji stoji ispred ovog ministarstva i od čijeg će uspešnog realizovanja zavisiti na neki način i stepen i dinamika razvoja privrede Srbije u budućem periodu je proces restrukturiranja javnih preduzeća u domenu energetike. Saglasno ovom zakonu o energetici koji je na opšte zadovoljstvo nas u ministarstvu usvojen, Vlada Republike Srbije je odredila, u stvari zakon determiniše način organizovanja energetike javnih preduzeća i osnivačka akta koje će u tom smislu da se donesu i postoje zakonom definisani rokovi. Proces restrukturiranja ova dva preduzeća je podeljen u stvari, kako smo mi zamislili, u dve faze. Prva faza bi obuhvatala nužnu reorganizaciju javnih preduzeća u oblasti energetike, a nakon reorganizacije, koja bi uslovila kasnije, znači, funkcionalni rad tih velikih sistema, usledilo bi i samo restrukturiranje. Znači, u tom smislu nas očekuje donošenje detaljnog plana sa analizom trenutnog stanja u ovim velikim preduzećima, zatim donošenje strategija i strategije kojom će se u stvari ostvariti i predvideti dinamika tih organizacionih promena. U tom smislu, vi verovatno to dobro znate, pošto pratite promene na polju energetike, preduzeće Elektroprivrede Srbije je već pre dve godine započelo proces nazvan restrukturiranje, u stvari on predstavlja reorganizaciju. Podsjetit ću vas da je u okviru tog procesa osamostavljeno do sada oko 8 preduzeća, da je u okviru tog procesa takođe izdvojena podzemna eksploatacija sa oko 5400 zaposlenih i da je započeo proces formiranja preduzeća koje nisu u direktnoj funkciji proizvodnje električne energije. I u tom smislu je doneta odluka o formiranju 12 preduzeća sa 3600 zaposlenih koja su registrovana u trgovinskim sudovima. Postoji trenutni zastoj, uslovno rečeno zastoj, koji u odnosu na predviđenu dinamiku koji se može pravdati više strahom radnika od promena koje nužno nameće stvaranje reorganizovanih i profitabilnih preduzeća koje bi se uspešno kasnije pojavila na tržištu energije. Ono što je, znači, uz stvaranje i pisanje programa na koji način će se ovo restrukturiranje i reorganizacije izvršiti, želeo bih samo da podsjetim da je stav ovog ministarstva da će u ove procese nužno biti uključeni od samog početka i sindikati kako bi podelili odgovornost za velike obaveze koje nam predstoje i kako bi mogli da objašnjavaju dalje po dubini preduzeća kako će te promene sistemski da se odraze na preduzeće. Toliko za sada. Mislim da ćemo u budućnosti imati dosta prilike da pričamo na tu temu s obzirom da je dosta kompleksna i da bi o koracima koje treba preuzeti mogli da pričamo dobar deo ovog dana.
Hvala lepo. Vreme je za vaše pitanja. Ja vas molim, nemamo puno vremena da bismo čuli što više vaših pitanja. Budite kratki, jasni i takođe molim i učesnike za kraće odgovore. Da čujemo prvo pitanje. Izvolite.
Vesna Damjanić, televizija B92. Evo, da krenemo bukvalno od kraja, dakle, o restrukturiranju javnih preduzeća. Ako možete malo detaljnije da nam kažete kako je restrukturiranje predviđeno i za EPS i za NIS. I sami kažete da će u to biti uključeni sindikati. Znamo da je stav sindikata, bar po pitanju EPS-a, da bude vertikalno organizovano javno preduzeće EPS. Pa prosto, da li tu već postoje razmimoilaženje, kako će se to rešiti? I za gospodina Naumova u odnosu na juče, da li ima nekih pomeranja kada je reč o zahtevu radnika Elektrodistribucija za povećanje plate? Da li se nešto međuvremeno dogodilo ili se čeka sutrašnja sednica vlade? Hvala.
Pa, po pitanju restrukturiranja ne postoje neke bitnije nesaglasnosti sa sindikatom. Zakon je dao rešenje u tom smislu kako će da u osnovnim konturama da izgleda to preduzeće i ono ostaje vertikalno integrisano. S tim što, ako želite da vam kažemo detaljnije korake, pa mogu vam reći da je po pitanju NIS-a i njegove reorganizacije da se otišlo malo dalje u smislu pravljanja programa. Formirana je međuresorna komisija ministarstva koja u saradnji sa još jednom radnom grupom stručnjaka radi na iznalaženju i donošenju programa koji će biti predložen vladi sa rokom negde. Rok je bio optimistički dosta do septembra, međutim morat ćemo ga prolongirati zato što sam proces restrukturiranja podrazumeva dosta kompleksnih predradnji koje moraju da se izvrše od ocene opštih karakteristika preduzeća, finansijskih rezultata. Evo, pobrojat ću vam samo neke stavke iz programa: snimanja gubitaka iz prethodnog perioda i konsolidacije poslovanja, rešavanje gubitaka i konsolidacije unutrašnjih odnosa između preduzeća koje predstavljaju delove NIS-a, procene vrednosti imovine, za što će verovatno biti angažovani konsultanti putem javnog tendera, zatim ocena ljudskih resursa, tehničko-tehnološko stanje kapaciteta. Pod ocenom ljudskih resursa smatramo ocenu broja zaposlenih, kvalifikacione, starosne strukture i tako dalje, zatim program razvoja i modernizacije u okviru toga i postoje konture i naziru se, što je već definisano i programom koji je u svoj upravni odbor NIS-a prošle godine, kako bi otprilike trebalo da izgleda NIS u budućnosti. Radimo na razradi tog programa i on će kao takav koncept biti predložen Komisiji za restrukturiranje Vlade Republike Srbije, koji su članovi uglavnom ministri, radi donošenja odluke i isti ovi procesi će se najverovatnije primeniti i za reorganizaciju i restrukturiranje EPS-a. Znači, to su neki opšti standardi usvojeni u svetu koji se ne mogu mimo ići prilikom pravljenja tog programa.
Dakle, restrukturisanje EPS-a je proces koji je počeo još pre dve godine i on je počet na način koji je isto viđen i uobičajen bio u zemljama u tranziciji i ovim zemljama u razvoju, a to je da se prvo definiše i izdvoje takozvane non-core delatnosti, preduzeća koje obavljaju non-core delatnosti od core delatnosti. Taj prva faza je u toku i to je ok. Druga faza, to što smo čuli, je znači, organizacija same core delatnosti, ona će biti u funkciji, kao što ste čuli, zakona i to na osnovama koja mislim da treba ili mora da zadovolje sve učesnike u ovom procesu. Što se tiče jučerašnjeg događanja, to je samo jedan od niza događanja u poslednjih mesec dana, kada je utvrđeno ili kada je utvrđeno od strane sindikata da postoje određene neusaglašenosti u distributivnim preduzećima sa zaradama radnika u nekim distributivnim preduzećima sa drugim delovima EPS-a. To je problem koji je egzistirao 12 godina i koji je nemoguće rešiti preko noći. To je problem koji je rešava poslovodstvo EPS-a i poslovodstvo, odnosno sindikat distribucije i ostalo. Znači, tu je sve bilo vrlo, da kažem, kucanje na otvorena vrata. Formirane su grupe koje čak su podstaknute time. Otvorio se proces saradnje sa sindikatom, glavnim sindikatom elektroprivrede i oko kolektivnog ugovora i problema koji su tu bili. To rade međuresorske grupe. Ja mislim da je način na koji se to radi krajnje prihvatljiv, čak se citira kao metod koji bi trebalo inače raditi u drugim preduzećima. Određeno nestrpljenje je sasvim razumljivo. Ne možemo, odnosno ne mi, nego elektroprivreda ne može da izvrši tako brzo neka prilagođavanja u svojoj unutrašnjoj raspodeli i ostalo da bi se delimično ispravile uočene nesrazmere. I to je jedino ostalo, tako smo mi i juče zamoljeni da primimo grupu nezadovoljnih predstavnika sindikata distribucije. Sa njima smo razgovarali i ukazali na jedan čvrst stav naš i vlade cele da se određena prilagođavanja mogu vršiti samo u okviru okvirima postojećeg plana poslovanja Elektroprivrede Srbije za 2004. To je tako je urađeno i za Bor, tako je se, mislim, ne odstupa se nigde, sve su to vrlo utvrđene stvari i mislim da je tu postoji jedno krajnje jedinstvo u vladi da se na tome istraje. Da li će postojati neke mogućnosti da se kroz neki rebalans i drugi način pronađu mogućnost, sredstva koja ne bi probila, znači, makroekonomske okvire, to očekujemo ili nadamo se da ćemo uskoro videti, jer u toku je upravo, da kažem, usvajanje rebalansa plana poslovanja elektroprivrede za 2004. Da li će to biti sutra ili će biti iduće nedelje ili ne znam kad se usvoji, tada će to biti, jer ima svoju proceduru u vladi da ide na ministarstva, da ide na odbore, da dođe do, dok dođe do sednice vlade.
Izvolite dalje. Izvolite.
Hvala. Ja sam Đurđica Simić, Novine lista Pregled. Mene zanima, pošto je ovaj zakon već usvojen, a radnici se ne žele samo na plate, nego su jako deprimirani i protiv su restrukturiranja, pa onda ako je usvojen već zakon, da li to znači da oni, da njihovi zahtjevi postaju nelegitimni i kako će država u tom slučaju reagovati? Hvala.
Pa ja mislim da je tačna konstatacija da postoji zaista jedan fenomen, ja mislim fenomen uopšte, možda i nije neobjašnjiv, ali je, postoji da se tu u usvajanju tih novina i uopšte kretanju promenama nailazimo na veliki otpor upravo kod sindikata, odnosno kod radnika, što kaže možda ima psihološko tumačenje i opravdanje, ali zaista ni jednog trenutka ni mi ni kao ministarstvo, a ni vlada nije mislila da će dovesti u težak položaj postojeće delatnosti i postojeće ljude. I ja se slažem da li je sad legitiman ovaj njihov zahtev ili ne. Ja mislim da jeste, jer to je u okviru postojećeg poslovanja i plana, znate. Tako da, možda nisam shvatio. A oko restrukturiranja?
Da, to više nije legitimno, pošto po zakonu mora da bude restrukturiranje, dakle izdvajanje novih preduzeća, a oni se jako bune protiv toga.
Pa da, to je, ja kažem, ja mislim da to je, postoji nerazumevanje u sledećem smislu. Izdvajanje non-core delatnosti na način koji je predviđen ovde, izdvajanje tih preduzeća, je upravo se sprovodi tako da svi radnici ostaju, nema viška, oni se izdvajaju i formiraju novo preduzeće. Garantuje im se posao i za naredni 4-5 godina i garantuje im se određene povlastice u odnosima sa elektroprivredom. Dakle, to je nešto što apsolutno ne bi smelo da pobudi bilo kakvu rezervu ili strah. E sad kažem, postoji taj psihološki moment, verovatno svi misle ako se drže uz elektroprivredu da će bolje proći. Pa se javljaju i, da kažem, neke retrogradne, ali i neke, da kažem, želje, maltene, već ono što je izdvojeno da se ponovo vrate, što je ovako nonsens. Reagovati na?
Zahtjevi ukoliko se oni nastave, jer onda to više nije nikakav ekonomski zahtjev.
Ne, apsolutno, molim vas, mi se ponašamo u skopu s našim programom i politikom i to ne mislimo da tu odstupimo.
I poslednje pitanje, koleginice.
Gordana Filipović, Reuters. Mene interesuje vezano za ovo regionalno tržište. Prvo, ovde stoji da treba se uradi reforma distributivnih kompanija, reforma platne politike, onda kažete kompatibilnost nacionalnih modela tržišta i vremenski okvir za obavljanje tih reformi. Koliko će to trajati? Onda, vezano za reformu platne politike, onda stoji da treba da se poveća stepen naplate. Na koji način ćete rešiti problem preduzeća dužnika? Kada ćete imati cenu struje, recimo, koja će pokrivati vaše troškove? Onda vezano za naftu i gaz, kažete, ohrabruju se ulaganja u transport i rafinerijske kapacitete. Da li to znači da sada ugrožavate investicije, odnosno privatizaciju postojećih rafinerija ili ne?
Ne znam ni da postoji.
Dakle, prethodna vlada je planirala privatizaciju dve rafinerije. Znači, da li vi odustajete od tog koncepta i idete samo u nove kapacitete?
Mnogo ste postavili pitanja, tako da je praktično bi trebali da ostanemo mnogo dugo. Možda bi bilo bolje razgovarati sa vama posebno o svakom pitanju, ali ja bih se osvrnuo na ovo prvi deo pitanja i zamolio gospodina Maksimovića taman da se svi predstavimo oko ovog regionalnog povezivanja, pošto je on tu stručnjak, a gospodin Sokolović može da vam kaže oko rafinerija, a oko cena, ja znam vi imate pred sobom verovatno neku tabelu gde postoje određeni programi, odnosno planovi usaglašavanja i sa Međunarodnim fondom i sa Svetskom bankom i tako dalje, ali to je sve u toku i dobijamo za sad pozitivna i čak sasvim pozitivna mišljenja.
Dobro, vezano za regionalno tržište i uklapanje dinamike reformi u Srbiji sa dinamikom razvoja regionalnog tržišta. Hteo bih da naglasim da ukoliko sve bude išlo kao što je predviđeno, neće biti problema za to uklapanje, odnosno, kao što su kolege već rekle, do kraja oktobra očekuje se osnivanje Agencije za energetiku koja je jedan od važnih uslova za naše uključivanje u regionalno tržište. Pored toga, u roku od 6 meseci vlada će doneti osnivački akt za dosadašnja javna preduzeća i tim osnivačkim aktom biće definisan i položaj jednog novog entiteta koji će se zvati operator prenosnog sistema i tržišta, koji je takođe neophodan za naše uključivanje u regionalno tržište. Što se tiče stepena naplate, to je takođe svakako jedan od faktora rizika za uspeh reformi, ali tom pitanju je posvećena već odgovarajuća pažnja kako u našem ministarstvu, tako i u elektroprivredi Srbije, tako da postoji i radi i daje rezultate jedna radna grupa čiji je zadatak povećanje stepena naplate. Što se tiče cene i pokrivanja troškova proizvodnje, u zakonu je jasno naglašeno da opravdani troškovi proizvodnje moraju biti pokriveni. Što će reći da se ne sme dopustiti da cena električne energije ili bilo kog vida energije bude ispod troškova proizvodnje. Nadležna institucija za to biće Agencija za energetiku, koja će predlagati tarifne sisteme i metodologije određivanja cena, dok će vlada davati odobrenje na predložene cene i tarifne sisteme. Hvala.
Uglavnom su sva dokumenta već, tako reći, pripremljena za osnivanje ovih tela, tako da, mislim, rokovi će biti održani.
Što se tiče rafinerija, vlada ne odustaje od domaćih rafinerija. Vlada podržava koncept integrisanog rada rafinerija, koje znači upravljanje jednom rafinerijom na dve lokacije. Što se tiče investicija u rafinerijama, vlada podržava sve oblike investicione koje su moguće, koje su na raspolaganju, da se upgradeovanje i modernizacija rafinerija završi u što kraćem roku. Što se tiče privatizacije, kao procesa koji je objektivno neminovan, pitanje je kada, stav je tu nepromenljiv, nema prodaje delova kompanije. A ako govorimo o nekoj prodaji i ostaloga u nekom segmentu, ne može samostalno rafinerije, ne može samostalno prometna faza ili drugi delovi.
Konferencija je završena. Hvala lepo. Za 10 minuta sledi konferencija ministarstva Vera. Hvala lepo.